Jeg skal fortælle jer om min mest forfærdelige børnemishandling, der fandt sted i Fjaltring. I vores levetid, det er ikke noget, der skete for hundredvis år siden, det er sket, mens vi var børn. Altså, I er nogenlunde samme alder som mig. Altså, det er sket i begyndelsen af 50'erne, det her. Og det var slet ikke meningen, at jeg ville skrive den her bog. Jeg har været journalist hele mit liv. Jeg var begyndt som 20-årig, og så, da jeg blev 67, så holdt jeg op. Men jeg var ikke parat til at sådan holde helt op. Så fik jeg en aftale med Kristelig Dagblad, jeg skulle skrive nogle artikler til dem. Og så fik jeg den idé, jeg ville skrive om en kvinde, der havde fisket på Nordsøen på lige fod med mændene. Og så mødte jeg sådan rent tilfældigt en gammel redningsmand, der hed Vagn, kom ud fra Torsminde. Så sagde han, du skal da snakke med Britta. Og så gav han mig Brittas telefonnummer, og så ringede jeg ud til Britta Aarhusen, som hun hedder, og spurgte, om jeg kunne besøge hende. Det måtte jeg gerne, så jeg synes, det knæser noget. Jeg måtte gerne komme ud og besøge hende, og så ringede jeg ud til hende, og så kom jeg ud til hende. Og så mødte jeg Britta. Hun var sådan en rask og rørig dame på først i 70'erne. Hun fortalte mig, at hun fiskede stadigvæk på Nissum Fjord sammen med sin mand, der hedder Kristen. Han blev kaldt Kisse, og de fiskede så hver dag på Nissum Fjord, og så viste hun en åleruse. Skal vi se, jeg har styr på det. Jo. Så viste hun mig en åleruse, de lige har taget på land. Det her, det var sommerdage, hvor de havde gang i fiskeriet. Der havde været en sælhund i den, som hun sagde, så den skulle op og repareres. Hun havde noget så fantastisk som en stor, flot køkkenhave. Og I bor selv i Vestbyerne, ved hvor meget vinden den kan gøre med sådan en køkkenhave. Og så tænkte jeg, det er i Torsminde, hvor der er salt også. Så det var altså virkelig en præstation. Hun lavede sådan en have her i det her rene sandjord, hun havde derude. Hun havde de her læhegn, I kan se, dem brugte hun til at flytte rundt med, for at læ mod vinden. Og så har hun plantet nogle træer, sådan der, for at få lidt læ. Og drivhuset, det var blæst ned 3 gange. Men så hun satte det op med stolper, så det kunne blive stående. Og så dyrkede hun alting, det var økologisk. Hun hentede staldgødning ned i Fjand hos sin svigerfar, der hun hentede alt muligt jorden. Men vi har ikke snakket sammen, jeg tror ikke, vi har snakket sammen 10 minutter. Så begyndte hun at fortælle mig om sin barndom. Hun sagde, at dengang hun var, altså da hun sådan havde travlt sådan, som midt i livet, der kunne hun ligesom skubbe det fra sig. Men nu hvor hun begyndte at blive ældre, så blev det sværere at skubbe de her oplevelser fra barndommen fra sig. Når hun kom i seng om aftenen, så kunne hun se det hus, de boede i, da hun var barn. Hun kunne se, hvordan køkkenet så ud. Hun kunne se hende, som jeg kalder heksen fra Fjaltring. Hun kunne se hende foran sig. Britta, hun har selv forsøgt at skrive om de oplevelser som barn. Den der mishandling, hun har været udsat for. Både Britta og hendes søskende, de har været udsat for. Og det var ikke rigtig blevet til noget, og det er det sådan, så det er ikke noget at sige til. Den slags, det er meget, meget svært at skrive om, når man selv er en del af det. Så hun valgte ligesom mig til at gøre det. Jeg skal lige starte at læse indledningen af bogen for jer. I kan se, at Britta, hun er født den 26. maj 1942, det vil sige, at hun er snart 80 år. I får lige indledningen af bogen. Af erklæringen fra retslægerådet fremgår det, at Emma var sinke, men det tror jeg ikke på. Hun nøjes ikke med at slå, men var meget udspekuleret, når hun skulle gøres fortræd. Kisse siger, at hun blev sindssyg, og måske har han ret. En gang fandt hun på, at jeg skulle stoppe mine sokker med en gammel stoppenål, som havde mistet hovedet. Jeg var 11 år og dygtig med mine hænder, og med en rigtig nål kunne jeg sagtens have gjort det. Først trækker man garn igen på den ene led, og derefter på den anden, og hvis man ikke trækker for hårdt, kan det blive helt pænt. Men hvordan skulle jeg gøre det med en nål uden øje? Hvis jeg ikke adlød, blev straffet, og det var ikke sikkert, hun ville nøjes med at slå. Hun slog tit. Hun slog med en kæp, et reb, en stok, en kost eller en grydeske. Det kom så ikke så nøje. Hun brugte det, der var nærmest. Hun kastede brændestykker efter os, eller også sparkede hun. En gang slog hun mig med et flækket bræt, så jeg bagefter måtte pille træsplinter ud af låret, men det kunne blive meget værre. Når det skulle gøre rigtig ondt, kunne hun finde på at brænde os med strygejernet, eller også at varme hun ildkrogen i komfuret og brændte os med den. Jeg har stadig arne. Men i virkeligheden var det sværeste måske den konstante og evige frygt. Jeg turde ikke sige hende imod, og jeg turde ikke gøre oprør. Og fortvivlet forsøgte jeg at stoppe strømperne med den umulige stoppenål. På en eller anden måde fik jeg garnbunden stramt omkring nålen og fik det lempet igen, men pænt blev det ikke, og det ville jeg også blive straffet for. Jeg havde 7 ører, 7 skaldede ører, som jeg havde fået, og jeg fik så den tanke, at det der måtte være nok til at købe en rigtig stoppenål. Det var et farligt projekt. Jeg måtte selvfølgelig ikke gå til købmanden, og hvis jeg blev afsløret, ville straffen blive hård. Trods risikoen vågede jeg pelsen og løb hen til købmanden i et frikvarter, og jeg var lykkelig, da jeg for de 7 ører ikke blot kunne få en stoppenål, men også 2 synåle. Nu kunne jeg stoppe strømperne, men det blev for pænt, så hun opdagede mine fine nåle. Hvor har du dem fra, din lede so, råbte hun og ruskede i mig. Sådan talte hun altid til os. Vi skulle sige lille mor, men overfor os brugte hun de værste skældsord. Jeg måtte gå til bekendelse. Jeg tilstod, at jeg havde købt nålene for mine egne penge, og straffen blev ikke vente på sig. Jeg fik ordet til at lægge den ene pegefinger på bordet med siden opad, så den lå blottet og udsat. Stoppenålen skulle sætte mod den yderste følsomme del, den der hedder blommen, og derefter bankede hun nålen tværs igennem mine fingre ved hjælp af et penalhus. Det blev gjort så godt, at både finger og nål sad fast i bordet, og mens jeg sad fuldstændig stiv, tog hun fat i nålen og hævde den op med ordene. Så kan du få det for det. Jeg græd ikke, og jeg rørte mig ikke, selvom det gjorde vanvittigt ondt. Jeg sad med mit stenansigt ude at sige en lyd. Det gjorde vi aldrig. Vi turde ikke. Det var ligesom om, at Britta hun havde valgt mig til at skrive den her historie. Og det kunne jeg ikke bare sige nej til. Så jeg tog opgaven på mig, og så snakkede jeg med Britta og med hendes søskende, og fik alt det, som de kunne fortælle. Og de kunne huske meget mere, end godt var for dem i hvert fald. Men det var ikke nok til, at jeg kunne skrive en bog over det. Så jeg henvendte mig til Landsarkivet i Viborg, og spurgte dem, om hun dog se den dom, fordi jeg vidste, at heksen blev dømt ved retten i Lemvig. Så jeg ville gerne lov at se dommen, og det fik jeg så lov til. Det er ikke normalt, kan man ikke få lov til det, men man kan få en særlig tilladelse. Så fik jeg dommen, og jeg blev meget klogere efter at have læst den. Men jeg kunne se, at der var meget, som jeg ikke havde fået at vide endnu. Og så søgte jeg en gang mere, og så fik jeg lov at se, ikke blot, altså nu havde jeg fået dommen, men så fik jeg også alle politirapporter og lægeerklæring, alt hvad der lå i sagen, det fik jeg lov at se. Og det er så grundlaget for bogen, så man kan sige, det er børnenes egne erindringer plus politirapporter og dom osv. Så jeg kan sige, at alt hvad der er i bogen, det er pinligt korrekt, der er ikke lagt noget til, og der er ikke trukket noget fra. De havde en lykkelig barndom, Britta og hendes søskende. Her er hun. Det er Britta, I kan se her. Det er hendes 2 store brødre. Det er Bent, den ældste, og så kommer Lindy, og så kommer Britta. Hun ser ikke særlig kvik ud der, men det kan jeg godt love, det billede, det lyver lidt. Hun er kvik nok. Og hendes forældre, faren hedder Niels Thorvald Olsen. Han blev født ud på Bøvling Klit i år 1900, og Brittas mor, hun hedder Amalie Hedevig. Amalie Hedevig Lauritsen, tror jeg det var. Og hun blev født i Holstebro i 1908. De havde en god barndom, og i alt så var der, havde Britta 4 søskende. Børnene, det var Bent fra 1939, Lindy fra 1940, og så kom Britta i 1942. Så fik hun en lille søster i 44, Betty, og så kom en lille Jytte efter nøleren. Hun kom i 1948. Her kan I se børnene foran hjemmet i Bøvling. Og hjemme, det har vi her, det er en lille ejendom, sådan en lille vestjysk krumsted, der blev kaldt Østbakker, og det ligger så lige i vest for Bøvling. Det ligger nogenlunde der, hvor der i dag er en prøvestation for vindmøller. Og I kan se, stort var det ikke, men det var alligevel stort nok til, at der var plads til 3 generationer. For uden parret og deres børn, så havde både Britas mormor og morfar også i huset. Og her er det så en fødselsdag, hvor de hejser flaget. Det er typisk, det er på den, de her allerførste år, at Britta, hun har nogle billeder. Her kan I se hende på ryggen af en lille hoppe, og der står hendes far her, og så står hendes bedste var her ved siden af. Det første heksen, hun kom til, så blev der ikke taget flere billeder. Og her har vi hende med hendes 2 storebrødre. Bent, det er den ældste, og så kommer Lindy, og så kommer Britta her. Og man kan se, at hun har en fin kjole på, og hun har sløjfer i håret. Børnene og drengene har også pænt og rent tøj på. De er nyvasket, og der er roser foran huset eller pelargonier i vinduet. Hendes mor, hun har gjort, hvad hun kunne for at skabe et godt hjem, og hun har selvfølgelig ikke haft meget at gøre med på det her tidspunkt. Det var der ikke ret mange, der havde, men børnene ser ud til at have det rigtig godt. Her er Britta så sammen med Lindy, som de 2, som er tættest på hinanden i alder, Og man kan se, at det, man kan se det sommerdage, de her skjorte her. Og man kan også se, at Lindy han har fået et par træskostøvler. Og selvom det er sommer, så har han altså været så glad for de her træskostøvler, så de skulle altså bruges der. Så sker ulykken. Britas mor hun bliver syg, da hun er gravid med den yngste. Og 4 måneder efter fødslen, så dør Britas mor. Og Brita, hun siger, hun kan huske det. Hun var til stede, da moren hun døde, og så siger moren, nu skal jeg dø. Nej, du skal dig, siger bedstemoren, som også er der. Jo, siger moren så, for nu kan jeg se englene. Og så dør hun. Og det sker så i 1948. Så sidder faren tilbage med de her 5 børn, og den yngste, hun er kun 4 måneder. Og det på det her tidspunkt, det kan han selvfølgelig slet ikke magte alene, så han skal hjælpe til det. Den yngste sætter han i pleje hos sin søster, altså en britisk faster, i Torsminde. Og de 4 andre, dem beholder han sig hjemme, og så får han fat i en husbestyrende, som bor i Bøvling. Hun hedder Oline, og hun bliver så ansat til at passe børnene. Og børnene, de er glade for hende. Oline, hun tager sig godt af dem. Og alt det, altså omstændigheden tager i betragtning, så går det egentlig ganske godt. Men Niels Torve Lovsen, han er ikke glad for at være landmand. Og måske er han heller ikke nogen særlig god landmand. Han vil gerne ud til hav, hvor han er født og opvokset. Så han køber den her ejendom i Fjaltring. Den hedder Fredshvile, og man skal lede længe for at finde et mere misvisende navn. Man kan se, det her, hvor tæt det er på havet der. Træerne her, buskene der, det er jo træer, de er skåret helt tæt af, der hvor plankeværket det begynder. Her kan man se på kortet her, der ligger huset ligger der, og der er kun 300 meter ud til havet her. Det er det, der hedder Høfte Ku. Der ligger sådan et stort område her, der er asfalteret, fordi man har haft problemer med at sikre kysten herude. Og heroppe har vi så Fjaltring Kirke. Og den her, det er så her, Brita, hun vokser op. Sådan ser huset ud i dag. Det er lavet om til sommerhus, og der er ikke så mange spor af det, der foregik dengang. Ved siden af det her hus, så bor der en dame, der hedder Emma Rasmussen. Og på en eller anden måde, så får hun så indsmiret hos Niels Torve Lovsen. Og hvad der er årsag til det, det ved vi ikke. Det kan have noget med penge at gøre. Hun har været gift med en skovløber ude i Klosterheden, og efter ham har hun så, han er død, og så efter har hun fået en lille enkepension, og jeg tror, det er 156 kroner, hun får om måneden, og det kan være de her penge, der trækker. Det kan også noget med sex at gøre, det er ikke til at vide. Men det korte, det lange, det er, at Emma Rasmus, hun får Oline vippet ud, og så overtager hun selv pladsen som husbestyrende. Og hun flytter sig ind fra den 1. december 1950. Og det er så de her børn, som hun får ansvaret for. Og det her er så, den billede her er taget ved Bents konfirmation. Det er Bent, og så er der Britta og Lindy, og så er der Betty, og så er den lille Jytte. Det er de her 5 børn, som hun nu får ansvar for. Britta, hun er 11 år på det her tidspunkt. Og hun fortæller, hvordan hun bliver mishandlet af Emma Rasmussen. De får aldrig ordentlig mad. De får heller ikke fundet rent servicer og spiser. Af en eller anden mærkelig grund, så har Emma jo den idé, at børnenes tallerkener og deres skål og sådan noget, hvad de spiser af, det må ikke blive gjort rent. De 2 største piger, de har sådan en almindelig dyb tallerken, og den lille, hun har en lille lærskål. Og så har de hver sin ske, og skeren de helt grønne i, og de andre, de bliver aldrig gjort rent. De er ulækre og sådan virkelig uappetitlige. Det skal de spise af. Og maden, det er det ringestikke, man næsten kan tænke sig. Sovs og kartofler, og det er sådan noget, hvor der ikke er marinering i, og det er kvaliteten af underordnet. Det var et ord, der havde de, noget de børnene kaldte, det var hus i kartoflerne, så de har haft en eller anden kartoffelsygdom, og de her kartofler, dem skal de så spise, selvom de smagte hæsligt. Det er det, de får at spise. Og så en dag fortæller Britta, der skulle Emma rigtig være ond ved hende, så må de have haft en gris på det her tidspunkt, så går hun til grisen. Og henter sådan en skål svinefoder, og så sætter hun foran Britta og siger, værsgo, æd så din so. Og Britta, hun tør ikke andet end spise op, så hun spiser det her svinefoder. Hun tager det hele ind, til det ikke er mere. Hun fortæller om anden gang, der kommer hun hjem fra skole, så har der været en vognmand på besøg med et læs træ til komfuret, og så har han tabt et stykke træ op ad vejen. Så tager Britta, hun tager det med, og så ind med op og afleverer det pligtskyldigt, da hun kom ind. Og da hun kom ind ad døren, så står Emma på lur, og så farer hun på hende, og så tæsker hun løs på hende. Hun har sådan en soldaterrem med en metalspænd, og det slår hun. Britta med oven i hovedet, så blodet det flyder. Og så siger hun til hende, så kan du måske lære at holde dig af pindedyng. Og Britta, hun er svært ved at forstå, hvad det hele taget foregår, og hun tror, at måske så Emma ligefrem selv vil ud og lægge det stykke træ, bare for at få en undskyldning til at slå løs på hende. Emma Rasmussen, hun er også god til sådan psykisk terror. Der er en jul, som Britta især godt kan huske. De gav også noget, det fik de ikke mig i dag. Men så en juleaften, så får de her børn et sæt billedlotteri til deling, som de så skal hygge sig med og lege med og spille med. De får ikke lov til at gøre det juleaften, men næste dag, så skal de i gang med at spille billedlotteri. Og da de så kommer op, så er der ikke noget billedlotteri, så Emma forærer det til naboens børn. Og det husker Britta stadigvæk. Det er bestemt den der psykiske terror, som hun også var god til. Pigerne, de boede i det her kammer her, og drengen, de boede hen i det her kammer i gavlen. Og resten af det her loft, det var sådan et åbent loft, som man havde dengang. Og Emma, hun synes, børnene, de støjer. De lister rundt, de tør ikke sige en lyd, men hun synes, de støjer, så de bliver så nærmest terroriseret, fordi de skal være fuldstændig stille, de skal, må ikke sige en lyd, ingenting. Så en dag, så kommer hun op på kammeret her, pigerne, de er deroppe, så kommer hun op med et stort tæppe og en søm, og en hammer og nogle søm, og så sømmer hun det her tæppe fast foran vinduet, så man ikke kan se ud. Og børnene får så nærmest under trussel om dødsstraf, så får de besked på, at de ikke har lov at linde ved det her tæppe. De må ikke kigge ud, og folk udefra må ikke se dem. Hvad der er årsag til det, det er egentlig ikke til at sige. Men fra nu af, så bliver det et rigtigt torturkammer, det her rum op på loftet. Forestil dig sådan en sommerdag, hvor der er 30-40 grader varme op på sådan en loft, og så er tæppe for, at vinduerne kan ikke åbnes. Det er simpelthen et uhyggeligt sted, og det er mørkt og uhyggeligt, og det er også beskidt osv. Det er rigtig grimt. Og så har hun den idé, fordi børnene støjer, og så får hun, eller i den idé, så skal de bindes, når de kommer i seng. Og det er drengene, som skal gøre det. Hun sætter det i system, så den hver aften, når børnene bliver, skal i seng, så skal pigerne bindes. De har et sæt snore til hver pige. Anklerne skal snøres sammen, og håndleden skal snøres sammen, og så bliver albuerne snørret sammen på ryggen på den her måde. Og når pigen så bliver lagt i seng, så skal drengene så trække den her dyne op over hovedet på den, og I kan nok huske de her dyner, det var engang, det med, at med fem døde høns i, sådan nogle dyner får de hen over sig. Og så når den er trukket op, så lægger de en mursten op ved hovedenden, sådan at de ikke kan trække de her dyner af. Så skal de ligge under de her dyner. Og hvis det er vinterdag, er det ikke helt så slemt, men de fik også lov at ligge sådan om sommeren. Og hvis hun så havde forløbet sig, været for hård ved dem, eller slået dem sådan, de havde for mange skrammer, eller, så skulle hun ikke sende dem i skole, så kunne de godt, hun godt lade dem ligge en hel dag op under dynerne der. Sådan en rigtig varm sommerdag. Det har været en virkelig tortur, og selvfølgelig uden at de fik noget at drikke. De har ikke toilet på værelset selvfølgelig, men der er en toiletspand op på loftet, og den kan de kun komme til, hvis døren ikke er låst, det er den tit, så er det låst, så er de låst inde på værelsen, og selvfølgelig, at de skal ikke være bundet fast i, eller bundet i sengen, for så kan de heller ikke komme ud til toiletspanden. Så spurgte jeg Britta, hvad gjorde I så? Jamen, så måtte vi jo tisse på gulvet. Men heldigvis, så skråne gulvet lidt, så kunne vi sådan med foden sådan skubbe ind under panelet. Og hvis de så havde ligget for længe, og så de ikke kunne komme på toilettet, så måtte de jo gøre i bukserne, så lå de i sengen der med noget med at have gjort i bukserne. Og det har været en forfærdelig stang i det her værelse. Rigtig uhyggeligt. Men det er jo så også det eneste oprør, de gjorde her. Det var, det får jeg lidt senere forresten. Det stakkels Betty gik det også hårdt ud over. Britta, hun fortæller en gang, der skulle Emma, hun skulle vaske storvask, og så fik Bent besked på at hente vand ud af pumpen, og så fylde grugkedlen, og da han har gjort det, så fik han spark over benet, fik besked på, nu kan han godt gå til præst. Så vaskede Emma storvask, og da hun så var færdig, så var der stadigvæk varmt vand, så hældte hun det op i en sinkbalje, og så skulle Betty vaskes. Så satte hun det her barn på 10 år, så blev hun sat op i den her sinkbalje, og det stakkels barn, hun jamrede og græd, og havde det rigtig skidt, og da hun så kom op igen, så var hun rød fra navlen ned her. Og Britta, hun overvejede det her, det er sådan, hun græder bare ved at fortælle det her. En anden gang gik det også ud over Betty, og det var nok den eneste gang, det sådan var en rigtig seksuel karakter, den her mishandling. Emma, hun kom, pigerne de lå bundet op i sengen, op på i kammer, og så kommer Emma listen op, og så river hun døren op, hun kunne godt lide at overraske dem, sådan de rigtig kunne blive forskrækket. Og så slår hun dynen til side, og så ved Betty, hun ligger, og så en eller anden mærkelig grund, så har Aarhusen, han har så taget en klovsalve, han havde ude på Østerkær. Det har han så taget med ud til Fjaltring. Han har ikke noget at bruge den til, men han har taget den med. Og den har Emma så fået kig på det her klovsalve. Så tager hun det klovsalve, så smører hun det op i skeden på den stakkels Betty. Og Britta siger, at hun kan ikke, ved ikke, om det er sved eller ets, eller hvad det gjorde, men stakkels Betty, hun græd og jamrede så lang tid bagefter. En anden gang, der kom hun også op på værelset, og så har hun sådan en skaft med til en greb eller en spade. Og så hævde hun igen, slog dynen til side, og så gav hun sig til at slå stakkels Betty under fodsåleren. Måske er det noget, hun har læst eller hørt om. Det er sådan en meget udbredt torturform, som stadigvæk bruges rundt om i verden, kaldes balanca eller bastonade. Man slår folk under fodsålerne, fordi det er meget smertefuldt, og det efterlader stort set ingen ar, men det er rigtig smertefuldt. Og en stakkels Betty, hun fik altså så mange slag, hun ikke kunne støtte på fødderne, hun er nødt til at gå på tåspidserne. En lille jytte gik der også ud over. Hun blev en gang, da Britta kom hjem fra skole, der havde hun hængt den op ligesom en flagermus, en af de her bjælker, der hang ude i loftsbjælker. Og så hang hun der, så kunne hun sådan hænge der og dænge. Og heldigvis så havde Britta mod til at skære hende ned, så for at tage hende ned. Jeg skal lige læse et lille stykke mere. Ved en enkelt lejlighed gik Emma fuldstændig over gevind. Jytte havde igen tisset i bukserne, hvorefter Emma gav Lindy besked på at sætte hende op på radiatoren, selvom hun ikke havde bukser på. Jeg skal lige forklare, at det var sådan nede i køkkenet, der var der et komfur, og det var så forbundet med en radiator op på værelset. Lindy gjorde, som han fik ordre på, at da radiatoren var temmelig varm, reagerede Jytte kraftigt. Hun skreg og hoppede ned, hvorefter Emma kom til hjælp. Hun bandt Jytte fast og erklærede, at nu ville hun fyre op under hende, så hun kunne mærke det. Derefter gik Emma ned og fyrede godt op i komfuret, meget kraftigere end hun plejede. Termometer nåede op på 60 grader, og det var ikke normalt. Radiatoren blev glående varm, og Jytte skreg og græd meget. Det var slemt at være vidne til, og da Emma gik ned igen, skubbede jeg hænderne ind under Jytte og forsøgte at løfte hende fri af radiatoren. Det er Britta, der fortæller her, mens Betty holdt udkig. Jeg fik hænderne forbrændt, og først da Jytte rev sig fri, og Emma hørte hende falde ned på gulvet, fik Lindy lov til at gå op og lægge hende i seng. Der havde hun fået et stort vabel bagi og blev ved med at skrige af smerte. Så blev Emma nervøs og gav mig besked på at holde øje med vejen og sige til, når far kom hjem. Jeg gjorde, som det blev sagt, og da jeg så ham på vejen, løb Emma op på loftet og stoppede en klud i munden på Jytte, så hun ikke kunne skrige. Derefter lå hun kneblet af bunden og red sig af smerte. I vores fælles seng havde vi en stor pude uden betræk. Den havde en kølig overflade, og flere gange i løbet af natten bad hun mig om at vende den, så hun kunne få en kold side ind mod sig. Jeg ville så gerne hjælpe, og det var det eneste, jeg kunne gøre. Næste dag kunne Jytte ikke sidde i sin barnestol. Det gjorde alt for ondt, men så kom Emma. Kan du så få dig sat, sagde hun, og bankede hende ned i stolen. Blodet løb, og jeg kunne se, hvor ondt det gjorde. Såret blev ikke behandlet, og det varede længe, før det lægtes. Nogle måske tro, at jeg overdriver, og derfor vil jeg citere kredsdagen Lemvi, som den 25. august 1954 undersøgte Jytte og i sin erklæring skrev følgende. Ved undersøgelse af barnets sædeparti findes på højre side natus, et vinkelformet ark, hvis længste vinkelben omtrent ligger i ekstremitetens længdeakse og er 5 cm langt og 1,5 cm bredt. Det andet vinkelben, der ligger ned mod under ekstremiteten, er 3 cm langt og 1 cm bredt. Umiddelbart uden for dette vinkelar findes et andet ar, der er 1 cm i diameter. Begge ar er faste og hårde, keloidagtige. De omhandlede ar kan meget vel være fremkommet ved en forbrænding på den af kriminalpolitiet angivende måde. Men i så fald må det have forvoldt barnet stærke smerter gennem længere tid, igennem uger, ligesom det må have taget flere uger, inden sårene blev lægt, og jeg må i så fald hævde, at barnet har været genstand for en brutal og grusom mishandling. Det var kredslægen. Det var også typisk, at Jytte, hun blev slået så hårdt, at hun blev bevidstløs, og så kom hun op på køkkenbordet, og så hældte Emma koldt vand i hovedet på hende, til hun kom til bevidsthed igen. Emma, hun brugte også tørst som våben. Børn måtte aldrig få noget at drikke. Og der var oppe i skolen, der turde de ikke drikke. Den var sådan en kumme ude i gården, hvor børnene kunne drikke af. Og den turde de altså ikke drikke af, fordi hvis der var nogle af de andre børn, der måske sladrede til Emma, så de gik ned på toiletterne og drak vand der. Og derhjemme måtte de aldrig få noget at drikke. Deres mor, hun havde haft en ged, så hun altid kunne have frisk mælk til børnene, men Emma, hun brugte de her tørst til at signere børn til at torturere børnene med. Så fik hun en idé en dag, den idé, hun skulle rigtig have det sjovt, så stillede hun børnene på række i køkkenet. De tre piger blev stillet på række i køkkenet. Så gik hun ud og hentede en spand vand ude i brygger, så stillede hun foran sådan en rigtig varm sommerdag, hvor børnene de var godt tørstige. Og så gik hun sådan til side for at lade, som om hun lavede noget andet. Og det var selvfølgelig ikke længe, så var der en af dem, der ikke kunne klare det længere. Betty, hun lagde sig på knæ, så gav hun sig til at drikke af det her vand. Og så kom Emma, faren, hun havde selvfølgelig set det hele, så tog hun fat i nakken på barnet, skubbede det ned i hovedet ned i vandet, og så holdt det ned, indtil hun var ved at bedrukne. Og så sagde hun, så er der måske fået nok din røde ko. Hun havde de her grimme ord til børnene altid. Brita, det var den røde så, en lille, eller nu, nej, Brita, det var den, det, også, det kom jo til, Betty, det var en røde ko, og den lille Jytte, det var altid en lille djævel. Jytte, det var hun blev kaldt en så. Hun havde de der grimme ord til børnene altid. Det var så også det eneste område, hvor børnene de turde gøre oprør. Brita, hun fandt en lille flaske op på loftet i det her åbne loftsrum. Der var der ekspansionsbeholder til komfuret med sådan en metalplade på. Den kunne hun så skubbe til side. Så hun fundet en lille flaske og så en snor. Og så kunne hun hælde den her snor ned i den her med ekspansionsbeholder og så fundet vand op. Og det smagte selvfølgelig ikke særlig godt til vand, men hvis det var tørstigt, så var det ligesom at få et slurk af himmeriden, når de virkelig var tørstige. Og hvis de var låst inde på værelset, og ikke kunne komme ud og få vand fra ekspansionsbeholderen, så spyttede de i hånden, og så lod de det tørre, og så slikkede de sig igen. Det læskede, siger Brita. Så de gjorde nogle erfaringer, som børn slet ikke skal gøre. Den her mishandling, den fik følger langt ind i voksenlivet. Især kunne man se det på Betty, og det har måske noget at gøre med den alder, hun havde, da de her ting de skete. Det her med, at de skulle ligge i sengen med albuen snørret sammen på ryggen, det medførte, at hendes nederste ribben kom til at stride ud mere end normalt der. Så hun fik sådan en forkert, et eller andet med skelettet med holdningen der. Men det var måske ikke det værste. Det værste var nok, at pigerne også, specielt Betty og Jytte, de blev sengevæder. Da Betty hun kom ud og tjene, så tissede hun stadigvæk i sengen, og hendes madmor, hun kendte ikke historien foran, så den der var gået forud, så hun blev vred, og den stakkels Betty, hun var dybt ulykkelig. Og Jytte, som vi har her, der var det faktisk endnu værre, hun tissede stadigvæk i sengen, da hun blev gift, og det var den der MS-behandling af de her stakkels børn, der aldrig fik lov at få en normal toiletbesøg og sådan. De her mishandlinger, de fortsatte indtil den 13. juni 1954, og vi ved præcis, hvad dato, for det står i rapporten. Bent, han var blevet så gammel nu, han havde fået det, man kaldte en sommerplads, og kunne tjene på en gård om sommeren, hos vidste også nok hos sin farbror. Det var sådan typisk man, inden for familien, nogen, hos nogen, man kendte. Og så havde han fået lov til at komme hjem den her søndag, han havde fri den søndag, og så skulle Lindy cykle ham i møde, og så skulle de to drenge så mødes, og så cykle hjem derfra. De mødtes så op i Bøvling, og der mødtes de ude for biografen, hvor de skulle studere, eller hvor de så stod og studerede udhængskabet, hvor man så billeder til af de kommende film. Så kommer der gående mand forbi, og så får han øje på Lindy, og så han er fuld af sår på halsen og i ansigtet. Så siger manden, hvad er der sket med dig, min dreng? Og så siger Lindy, jeg har et par børnesår, siger han så. Emma har sagt til dem, hvis der er nogen, der spørger, så skal I sige, det er børnesår, eller også har I faldet med cyklen. Så Lindy, han siger, at han er børnesår. Men Bent, han er ikke under Emmas kontrol længere. Så han siger, nej, det er ikke derfor. Det er hende, vores husbestyrende, som har gjort det. Og så siger manden, hvad hedder hun? Hun hedder Emma Rasmus. Nå, siger han, så behøver I ikke sige mere, så ved jeg godt, hvem det er. Og så går manden så hele dagen og spekulerer på, hvad skal jeg gøre ved det her? Skal jeg lade som ingenting, eller hvad skal jeg? Brita, hun kendte ikke hans navn, men det står i politirapporten. Han hed Bernhard Lund, og jeg kunne ikke finde et billede af ham, men jeg fandt et billede af hans hus. Og som I kan se, så har han ikke været en af de rige i samfundet. Han er det her bitte hus, som lå op ved lige nord for Nissum Fjord, op ved Bøvling Indfjord. Og han har levet af lidt landbrug og lidt fjordfiskeri, og måske også gået andre til hånde sådan lidt. Men Bernhard Lund, han går altså hele dagen og tænker på, hvad skal jeg gøre? Skal jeg lade som ingenting? Og det er så også de spørgsmål, vi kan stille os selv. Hvad har vi gjort i den situation? Bernhard Lund, han ringer om aftenen, da klokken den er 18.40, og siger, at det må være sket om morgenen, de to drenge, de mødes for morgenstund. Så kl. 18.40, så ringer han ikke til politistationen i Lemvig, men han ringer hjem til kriminalbetjenten, det hedder Mads Bangård i Lemvig. Og han er en kendt mand på egen, Han har været med i modstandsbevægelsen under krigen, og lige efter krigen, der han været leder af den store flygtningelejr ude i Rom, syd for Lemvig. Og så siger Bernhard Lund, du må altså gøre noget ved det. De her børn, de bliver altså underkuet. Det ser helt forfærdeligt ud. Og Smangård, han er handlekraftig herre. Han, da de er færdig med at snakke med Bernhard Lund, så ringer han ud til sognefoden i Fjeltring og siger, jeg har fået en anmeldelse sådan og sådan. Kan det have noget på sig? Ja, siger sognefoden, det har han. Det går godt nok, at man snakker om, de børn har det vist ikke for godt. Nå, siger han så, kan du så lige fortælle mig, hvad hedder formanden for børnevandet? Jo, hun hedder Mette Sønderby. Hun bor i Skalkøj, gården Skalkøj. Så får han hendes telefonnummer, og så ringer han til Mette Sønderby, og så siger han, gør dig klar. Vi skal ud på en børneværnssag. Jeg er der om kvarter. Og så kører han ud til Fjeltring og henter Mette Sønderby, og så kører de ud til Fredsvile. Da de kommer herud, så sidder Olsen og Emma, de sidder i køkkenet. Børnene, de er blevet lagt i seng. Og da Emma, hun får øje på politimanden, så er hun godt klar, at den er galt. Så råber hun op til Lindy. Få de tøser af i seng, råber hun så. Og så forsøger hun at løbe op af trappen, og så kommer Løves Bangor bagefter, griber fat i hende, trækker hende ned og siger, hov, hov, det er dig, vi skal snakke med. Og Emma, hun forstår ikke noget af det her. De her børn, de er simpelthen de sødeste børn, og hun har det bedste forhold til dem. De siger, hun køber lille mor til hende, og det vil de da ikke gøre, hvis ikke de har det godt. Så går de, slutter med det Sønderby, og så Spangård, så går de op på loftet, og så står de her børn så på rad og række, og de ser herrens hud, de er kommet op i sengen, og de er klædt i noget forfærdeligt dårligt tøj, og de tør ikke sige et ord, og de er beskidt, snavset, og man kan se, at de får dårligere ernæring osv. Så Spangård, han er godt klar over den her, det er altså kriminelt det her. Så han sender Mette Sønderby over til naboen for at låne telefon. Hun skal ringe efter kredslægen, de her børn, de skal undersøges. Det gør hun så, kredslægen han er ikke hjemme, men så ringer hun til Peter Skytte i Bøvling, og så kommer han i stedet for. Og Peter Skytte, han undersøger børnene, og så skriver han en erklæring, og den skal I så lige høre. Og det er det altså gået stærkt. Det samme aften, det hele det foregår nu, det er altså kun et par timer siden, eller ikke engang to timer siden, at Bernhard Lund han meldte sagen. Søndag den 13. juni 1954 kl. 20.30 blev jeg i kriminalpolitiet Lemvig tilkaldt til arbejdsmand Thorvald Olsen Fjeltring per ramme og anmodet om at undersøge de fire hjemmeværende børn med henblik på lægemlig og psykisk vanrygt. Jeg talte med de tre ældste, der samstemmende forklarede husbestyrerinden Emma Rasmussen næsten dagligt slog dem og altid i ansigtet, i det hun slog med de bare hænder, en stok, en pind, en grydeske eller hvad hun tilfældigvis havde i hånden. Hun plejede dagligt at plukke os på halsen, det vil sige, at hun havde sådan en teknik, at knibe og nappe dem med neglene. Ofte var de ikke klar over, hvorfor de blev straffet. De anførte alle, uden at ordene var lagt dem i munden, at hun bliver så let galt, og så slår hun. Da jeg spurgte, om de ikke fortalte det til deres far, sagde de, at Emma Rasmussen på det strengeste havde forbudt dem at fortælle, at hun slog dem. Hvis de vågede at sige det, skulle de få nogle flere klø. De havde derfor ikke våget at omtale det skete til deres far. Alle fire børn gør indtryk af at være underkuede, forskræmte og bange for at udtale sig med Emma Rasmussen. De tre ældste erklærer, at de er bange for hende. Ved den objektive undersøgelse af børnene i afklædt tilstand findes følgende. Alle børnene er meget snavset, både på krop og i ansigt. Den mindste af børnene er sendt op i seng med afføring i bukserne. Afføringen er indtørt, så hun har uden tvivl gået med de adskillige timer. Tøjet er meget snavset og læset. Lindy K. Skor Olsen, født 1.8.1940, angiver, at han samme dags formiddag, mens han var ved at vaske op, havde fået nogle slag af Emma Rasmussen på kinderne, tildelt med de bare hænder. Desuden havde hun taget nogle pinde og kastet og slået efter ham. For at værve for ansigtet havde han holdt hænderne for ansigtet, hvorved han blev ramt på begge hænder af de pinde, hun kastede efter ham. Her skal så lige indskyde, så det behøver nok ikke så meget her, men det er ikke alle steder, man forstår det. En pind på vestjysk, det betyder ikke det samme som på rigsdansk. En pind, det er ikke bare en tynd gren. Det er på vestjysk, at det slet og ret et stykke træ, og her er der altså tale om brænde til komfuret. Der fandtes på højre finger og på højre øje friske overfladiske hudafskrabninger, hvorfra der havde været nogen blødning. Desuden fandtes spredt på den ikke tøjdækkede del af halsen blodunderløbende småpletter og små betændte sår, som han angav var fremkommet ved plukning. På begge hænders bagflade fandtes overfladeskrifter, dels friske, dels ældre, lidt betændte. Sårene på hænderne angav, at han var opstået, da han havde værvet for sig, i det hun havde slået efter ham med pinde. De omtalte lesioner kan være fremkommet på den anførte måde og på det anførte tidspunkt. På kroppen findes ingen tegn på legemlig overlast. Brita K. Skovsen, født 26. i maj 1942, anfører, at hun samme dags formiddag havde fået flere slag i ansigtet af Emma Rasmussen, fordi hun havde glemt sine skolebøger op på soveværelset. Der findes på højre kind, tæt ved øjet, friske, overfladiske hudafskrabninger samt blodunderløbende pletter. Desuden mærker på halsen efter at være blevet plukket, dels friske, dels lidt ældre, let betændte smålæsioner. Det anførte kan være fremkommet på den anførte måde og på det anførte tidspunkt. På kroppen findes ingen tegn på legemlig overlast. Betty K. Skovsen, født 3.8.1944, anfører, at hun samme dag er blevet plukket på halsen af Emma Rasmussen. Hun er ikke blevet slået de sidste dage. Spredt på halsen findes smårifter, blodunderløbende pletter, dels friske, dels lidt ældre, med let betændelse. Det anførte kan være fremkommet på den anførte måde og på det anførte tidspunkt. Ingen tegn på legemlig overlast på kroppen. Jytte Ragnhild Korsgaard Olsen, født den 29.6.1948, kan intet anføre. Hendes ældre søster oplyser, at hun samme dags formiddag er blevet slået i venstre tinding med en grydeske af træ. I venstre tindingeregion findes en 2 øre stor blodansamling under huden. Blødningen har sænket sig ned i nederste øjenlåg, der er misfarvet af frisk blødning. Huden over blodansamlingen er eksorieret, og der har været ringe blødning. De anførte lesioner kan være fremkommet på den angivne måde og på det angivne tidspunkt. På kroppen findes ingen tegn på legemlig overlast. Bukserne er fulde af afføring, der er indtørt, så hun har sikkert gået med de forskellige timer. Alle børnene ser undernæret ud, bleger og sygelige. Alle 4 børn lider ufrivillig natlig vandladning, utvivlsomt som følge af de dårlige forhold, hvorunder de lever, i stedet angst og rædsel for Emma Rasmussen. Konklusion. Efter det, at børnene oplyst og efter udfaldet undersøgelsen af børnene, drejer det sig om legemlig og psykisk vanrøgt i udtalt grad. Da Spango han har fået resultatet af den her undersøgelse, så beslutter han sig for at anholde Emma Rasmussen. Han anholder hende der kl. 21.15, og Emma hun forsøger, hun er dum nok til at gøre modstand, så han lægger hende håndjern, og jeg er sikker på, at han ikke har spor imod. Så tager han hende med til Lemvig, og så bliver hun indsat i arresten, og så går han ellers i gang med at forberede næste dags grundlovsforhør. Det er Spangård, som laver skrive alle rapporterne, og det er også ham, som optræder som anklager i retten. Så han er simpelthen den eneste, altså en enmands her næsten orden, her hele alene. Jeg skal lige se lidt på, hvad hun var for en person. Hun var født i Fjaltring i den 8. juni 1897. Hendes forældre de havde ikke mange penge, de havde et lille sted, men de var sådan rimelig velansete. Hendes far han var en solid arbejder, de klarede sig selv, og det satte man selvfølgelig pris på. Emma hun kom ud at tjene, da hun var færdig med skolen. Skolen den var, hun, sognefoden han havde gået i skole med hende, og han kunne huske, at hun var ikke særlig vellidt i skolen. De andre børn kunne ikke rigtig lide hende, så hun havde ikke haft det særlig nemt som barn. Men hun kom ud at tjene. Og så får hun tuberkulose, så bliver hun indlagt på sanatoriet, hedder det, i Skive, Krabbesholm Sanatorium. Og der bliver hun så helbredt for den tuberkulose. Hun møder en ung mand der, som hun bliver forelsket i, og ham får hun ikke lov at beholde. Han dør af tuberkulosen. Måske var det hendes eneste virkelige kærlighed i livet, det ved vi ikke. Men hun får altså ikke lov at beholde ham. Så kommer hun hjem, og så kommer hun ud at tjene igen, og så bliver hun gravid. Og så flytter hun hjem til forældrene, og så får hun en søn. Så kommer hun ud at tjene igen, og får, denne gang så får hun plads på Harbøger Kro, og så går det ikke alt igen, så får hun et barn med ejeren med kromanden. Og så flytter hun hjem til forældrene en gang mere, og så får hun et barn mere, så får hun en søn mere. Nu har hun så fået 2 børn uden for ægteskab med 2 forskellige fædre, og det er nok ikke særlig godt for hendes, altså for hendes værdi på ægteskabsmarkedet. Så nu finder hun sig et job som husbestyrende. Hun bliver husbestyrende hos en skovløb ude i klosterheden, og det sker så 1. maj 1922, og de bliver så gift i 1924. Han er enkemand med 7 børn, og selv har hun 2 med. Og så får de 3 børn sammen, så hun ender med at have ansvar for 12 børn. Og allerede på det tidspunkt, der er hun altså ikke god ved børnene. Og det går især ud over en skovfodens yngste, eller skovløberens yngste datter, som hedder Dagmar. Hun får blive mishandlet på det groveste. Hun har svært ved at tisse i sengen, og det er måske Emmas behandling, der gør det. Når hun så Emma skal hende op om morgenen, hun har tisse i sengen, så tager hun fat i hendes hår, så hiver hun op, så hun står med hår i hånden. Så brutalt er hun ved hende. Hun har hørt, at en anden, der giver hende det gode råd, hun ikke sætte børnene på en kold potte. Så hælder hun kogende vand i potten, så sætter hun Dagmar på potten, og så holder hun hende fast, indtil hun har blære i bagdelen. En anden gang, hendes ældre, da sagen her bliver optravlet, der er Dagmar død, men hendes ældre søskende fortæller, hvad de kan huske om det. En gang, der var løb Emma efter barnet, efter Dagmar, med en kørepisk, og så løber hun efter, chatter efter hende med den her pisk, og når hun så gider at løbe efter hende mere, så får en af de andre børn besked på, nu skal de jo løbe efter hende og slå hende med kørepisk. Og så sidder Emma, det foregår ud i haven, så løber Dagmar rundt om tre ud i haven, og så sidder Emma og nyder skuespillet der. På et tidspunkt, så går hun helt over kvind, så slår hun hende med en ildrager, sådan at armen den brækker. Og så bliver hun bange, at det her, det var alligevel lidt for voldsomt. Så Dagmar får besked på at sige, at hun blev sparket af en ko, og de andre børn, de skal også sige, at hun blev sparket af en ko. Og hun er så nødt til at tilkalde læge, fordi den her bruddelelse er så alvorligt, der skal gøres noget ved det. Så hun tilkalder en læge, og han accepterer åbenbart den forklaring, så der kommer til at stå, at hun er blevet sparket af en ko. Og lægen han lægger sådan et grødeomslag på, og det var 3 dage, der sker ingen forbedring. Så bliver hun indlagt på det vise sygehus, og der kan man så se på røntgenbillederne, at armen den er brækket. Og der står så i rapporten, at hun er blevet sparket af en ko. Men da Spangård han gennemgår rapporten sammen med overlægen, så bliver de enige om, at det var nok Emma, der havde mishandlet den stærkeste Dagmar. Hun har ikke Dagmar får et kort liv, og hun har altid hovedpine og har ondt osv., så hun har virkelig lidt under den der behandling, som Emma hun gav hende. Emma hun får selv en datter, og hun dør så, ifølge Emmas forklaring, der dør hun, fordi hun har spist guldregn, men det kan være, at det er en skrøne, måske er det noget, hun fundet på. Måske er hun også forløbet sig over for sin egen datter, det kan vi ikke vide. Men Britta, hun kan huske, at hun samtidig kunne blive sentimental, og så sad hun og snakkede om den her lille pige, der lå i sin hvide kiste ude i køkkenet. Så det har været hendes egen datter, hun snakkede om. Så dør skovløberen i 1943, og så får Emma en lille pension efter den her skovløber, og vil også en eller anden lille beløb udbetalt. Så flytter hun til Fjaltring, og så køber hun et hus i Fjaltring. Og det kan hun ikke få økonomien til at hænge sammen, hun kan ikke styre det med pengene. Så det var ikke længe, som hun flyttede ind i et såkaldt kommunehus, og det ligger så tæt på der, hvor på Fredsvile, som Torben Lovsen har købt, og så er det herfra det hus, der hun så kom over til Olsen. Og hun opfalder bøden. Prøv at se hendes mund der, hvor skæv hun er i ansigtet. I 1930, der blev hun ramt af lyn, og siden dengang, så hang den ene mundvig sådan så på den der måde. Hun havde sukkersyge, og hun var ikke god til at passe det. Og det forklarer måske, hvorfor hun havde sådan et forfærdeligt temperament, men det er helt afgjort ikke nogen undskyldning. Hun bliver indlagt til mentalundersøgelse i 2 omgange. Først bliver hun bliver mentalundersøgt 2 omgange. Først af kredslægen af Vig, og derefter bliver hun indlagt på psykiatrisk hospital i Viborg, og så bliver hun undersøgt der også. Og skal vi gennem det til efter kaffen? Jeg tror, vi skal. Ja. Emma, hun blev mentalt undersøgt, og I skal høre lidt om, hvad de her læger de skrev om hende. Under retssagen blev Emma mentalt undersøgt af kredslægen Lemvig og indlagt til observation på sindssygehospitalet i Viborg, hvor hun blev undersøgt af overlægen på kvindehospitalet. Begge læger undersøgte hendes intelligens og var stort set enige om resultatet. Begge anvendte Binet-Simons intelligensprøve, og hvor kredslægen kom frem til en intelligenskvotient på ca. 80, målte overlægen den til 81,3. Kredslægen undersøgte også hendes skolekundskaber og konstaterede, at hun kunne læse nogenlunde flydende og både kunne forstå og gengive, hvad hun havde læst. Hun kunne den lille tabel og de 3 første regnearter, men havde problemer med at dividere, fordi hun aldrig havde lært det. Hendes tale var naturlig, og kredslægen konkluderede, at Emma havde ganske gode skolekundskaber, hun var renvasket og proper, og der var ikke noget at udsætte på tøjet. Ifølge kredslægen var hun hverken sindssyg eller åndssvag. Derimod var hun svagt begavet og udbredt psykopat af den sadistiske type, hvilket især gav sig udslag over for børn. Kredslægen konkluderede, at hun var egnet til påvirkning gennem almindelig straf. Overfor kredslægen Lemvig havde hun fastholdt sin uskyld, og det samme gjorde hun overfor overlægen i Viborg, indtil hun en dag pludselig tilstod alt. Det var rigtigt nok, at hun havde mishandlet Dagmar og havde brækket hende sammen med en ildrager. Det var rigtigt nok, at hun havde bundet og mishandlet Aarhusens piger. Og det var også rigtigt, at hun havde sat den lille Jytte op på radiatoren og hængt hende op i hanebjælken med hovedet nedad. Emma tilstod det hele, og da overlægen ville vide hvorfor, havde hun svært ved at give en forklaring. Emma havde altid været hisse og havde altid haft let ved at blive galt i hovedet over småting. Det var især tilfældet, når det kneb med penge, eller hun havde svært ved at overkomme sit arbejde. Hun blev utålmodig og opkørt, galt på det hele, som hun sagde, og så forløb hun sig. Overlægen fandt hende primitiv og småt begavet, og på sindssygehospitalet var de glade for at slippe af med hende igen. Hun var blevet indlagt den 2. november 1954, og de første 5 uger var hun trykket i situationen og nem at have med at gøre. Hun var meget ynkelig, fuld af selvmedlidenhed og græd over, at ingen ville tro hende. Sukkersygen var igen dårligt justeret, og derfor blev hun overført til Viborg Amtssygehus og indlagt på den medicinske afdeling. Da hun efter en måned kom tilbage til sindssygehospital, klagede hun over mange forskellige fysiske symptomer, som overlægen behandlede med kalktabletter og efter eget udsagn med god effekt. Nu følte Emma sig hjemme på hospitalet og kunne både være kværulerende og beregnende. Overfor personalet var hun fidel og fedtende, mens hun overfor medpatienterne var krævende og aggressiv. Hun satte lus i skindpelsen og skabte en dårlig stemning på hele afdelingen, og da hun i juni 1955 blev udskrevet, drog alle et lettelsens suk. Overlægen konkluderede, at hun ikke var sindssyg og heller ikke havde været det, da hun begik de mishandlinger, hun var sigtet for. Hun var ikke åndssvag, men sinke i ret udtalt grad, og dertil en ret primitiv natur, hissig og med letvagte effekter, det vil sige med psykopatiske islet, således som det ikke sjældent forekommer hos inferiøre personer. Så kom hun, blev hun udskrevet fra Viborg, og så kom hun tilbage til Lemvig, og så er det meningen, hun skal bo hos en søn, som, en søn fra, som hun har fået med, med skovløberen ude i Klosterne. Skovløberen, hans, eller sønnens kone, er ikke så glad for at have Emma inden for døren. Hun har selv små børn, og hun er bange for, at hun skal forgribe sig på hendes børn. Så hun får ikke lov at flytte ind, og så i stedet for, så flytter man hende til noget, der hedder den gamle præst, der går i Skjern, og så vil det ikke regne ud, så er det en slags plejehjem, hun boede på. Og der boede hun så et stykke tid, mens retssagen den blev forberedt, og så var det igen galt med hendes sukkersyge, og så blev hun indlagt på sygehuset i Herning, har det været, og så indtil den blev justeret, og så endelig så kom hun for retten Lemvig. Og her blev hun så idømt fængsel i 1 år og 3 måneder, sker ved en domsmandsret på i Lemvig. Hun blev dømt den 14. november 1955 efter straffelovens paragraf 244, for mishandling og overfald af særlig rå og brutal karakter, samt efter straffelovens paragraf 213 om vold i familieforhold. Og den her paragraf 213, det er en skærpende paragraf, fordi hun havde, altså hun var børnene, de var i hendes varetægt, og hun så forgriber sig på dem, det er en skærpende. Og hun får altså den der forholdsvis korte dom, synes jeg, som ser, hvilke domme folk får i dag, så slap hun utrolig billigt. Hun blev indsat til afsoning den 21. i 12. 1955 i kvindefængsel i Horserød. Og hun bliver så prøveløsladt allerede den 12. oktober 1956. Det vil sige, at hun inden sidder omkring 10 måneder, så bliver hun lukket ud. Og hvad det videre sker, det ved vi ikke, men formentlig så døde hun kort efter. Det er en af Britas skoleveninder, hun kommer en dag og siger til Brita, nu skal du da ikke i fængsel mere, hvorfor ikke, spørger Brita? Eller skal du ikke i retten mere, siger hun. Og så siger Brita, hvorfor ikke? Jo, eller, nej, for nu er Emma død. Så hun må være død forholdsvis kort efter. Og det kan være det derfor, hun bliver lukket ud så tidligt. Og det må familien have været den her sukkersyge, der ikke var styr på. Så kommer pigerne i pleje, dengang Emma hun bliver anholdt, og så står Aarhus til lige med pigerne der. Brita, hun kommer i pleje hos skolelæreren, Betty, hun kommer i pleje hos lærerinden, og den lille Jytte, hun kommer i pleje hos præsten. Og børnene, de har det som blommen i dag hos de her mennesker, de kommer i pleje hos. Men det var kun i 3 uger, så finder sognerådet ud af, at det her det er nok lidt for dyrt, at have de her børn i pleje, så det ender med, at de finder på noget helt andet. Så. Jeg skal lige læse lidt om Brita, hun kommer i pleje hos læreren. Hun fortæller om, hvordan det var at komme i pleje hos læreren. Den første aften, og nu græder jeg altså igen, skulle jeg vaskes. Lærerparet havde en stor sinkbalje, der blev bordet op i sløjtlokalet og fyldt med varmt vand, hvorefter deres unge pige vaskede mig og redte mit hår. Bagefter fik jeg rent tøj på og kom i en seng, som duftede rent og godt. Det var som at komme i himlen. Tænk sig at ligge i en ren seng, hvor man ikke skulle være bundet. Når jeg lukker øjnene, kan jeg mærke det endnu. Har du ikke mere tøj derhjemme, spurgte lærerens kone det næste dag. Det var hende, der tog sig af mig. Jo, det tror jeg nok, svarede jeg. Og så tog vi hjem for at hente undertøj. Det lå i en skuffe i en gammel dragkiste. Men da lærerens kone så det, protesterede hun. Det er jo ikke undertøj. Det er der ingen varme i, sagde hun. Det var sygt af gamle lagen og lignende. Og ikke hvad hun forstod ved undertøj. Så gik hun til min far og fik nogle penge, og så købte hun rigtigt undertøj til mig. Jytte, hun bliver bortadopteret, og det er ikke noget, som Olsen han har fundet på, det skal ske. Men en dag så kommer Mette Sønderby og siger, at hun har fundet en familie, som gerne vil tage sig af Jytte. Og Olsen han tør ikke andet, han skriver under. Under retssagen, der har han været, der sørges bankord for, at han blev sigtet. Han forsøgte at få ham dømt for at svigte sit ansvar som far for de her børn. Men det lykkedes ikke, så det sigtelse med dem, det bliver frafaldet. Men han altså, Olsen har formentlig fået en skræk i livet på grund af den her sigtelse. Så han skriver under, og så bliver Jytte bortadopteret. Og Britta, hun synes, det var, hun er vred på faren for det. Hun siger, nu har vi været igennem alt det onde sammen, og så giver han bare vores lille søster væk. Hvordan kunne han nænde det, spørge? Britta og Betty, de kom begge to ud at tjene. Nu begynder de at blive omkring konfirmationsalderen. De får begge to det, man kalder en sommerplads. Og det første plads, Britta har, der græder hun hele tiden. Og så hendes madmor, hun synes, det er synd for hende. Hun kender historien nu. Og så sender hun hende hjem igen, synes hun skal ikke være tjenestepige. Det er hun ikke gammel nok til, eller har det for dårligt. Så hun bliver, der får hun så lov at slippe. Så bliver kommet til 18. marts 1956, der bliver Britta konfirmeret. I kan se, hun står heroppe på bagerste række. Har vi hende her. Hun er 13 år, og nu skulle hun klare sig selv. Hendes far han får lavet en kommode op hos snedkeren i Fjaltring, og syrsken i Fjaltring, hun syr et par kitler og en forklæde til hende, og så får hun nogle konfirmationspenge, og dem køber hun cykel for, og så har hun udstyr til at klare sig selv, og det gør hun så fra det her 13. år, så har hun klaret sig selv. Så er det helt store spørgsmål, hvem skulle passe på de her børn? Hvem ville I mene, der skulle passe på dem? Ja, faren det vil jeg sige oplagt os. Hvorfor gjorde vores far ikke noget? Hvorfor lå han Emma mishandle os? Den umiddelbare forklaring er, at vi stort set ikke havde kontakt med ham i de år. Vi var næsten altid på loftet, og der kunne gå flere uger, for ikke at sige måneder, uden at vi så ham. Når det endelig skete, var Emma det også, og så gik hun imellem. Måske havde hun en klemme på ham. En gang beskyldte hun ham for at have forgrebet sig på mig, og selvom det var fri fantasi, tilkaldte hun læge, som undersøgte mig, mens far var på arbejde. Far rørte os aldrig på den måde og blev selvfølgelig frikendt af lægen, men måske lykkedes det Emma, at jeg en sådan skræk i ham, at han ikke turde begynde på noget. Hvis han var gået imod hende, ville hun have anklaget ham for incest. Det er udspekuleret, og så var der selvfølgelig også hendes lille enkepension, som bidrog til husholdningen. Alligevel undrede det mig, at han kunne lukke øjnene for den tortur, vi blev udsat for. Han var trods alt vores far, og han måtte se, hvordan vi havde det. Drengen slap måske lidt billigere end os piger, fordi de var ældre. De to sidste sommer var bændt ud af tjene, og dermed uden for hendes rækkevidde. Men da det blev Lindis tur, måtte han ikke. Måske var Emma ved at blive bange for, at vi skulle begynde at snakke. Hvem ellers skulle have passet på børnene? Lærerne. I lærerne. Oplagt. Hvis vi skulle i skole, blev vi løst om morgenen, men ofte holdt hun os hjemme, fordi hun havde forløbet sig og havde fyldt os med sår, rifter og blodunderløbende mærker, som andre ikke måtte se. Hun nøjede sig ikke med at slå og sparke, men krassede og kneb os. Hun plukkede os på halsen, og hvis folk spurgte, skulle vi sige, at det var børnesår. Sommer og vinter skulle vi gå med lange ærmer, striktrøjer med forbud mod at tage dem af. Ingen måtte se vores håndled og arme, hvor mærkerne fra de natlige bånd altid kunne ses. I skolen legede vi ikke med de andre børn. Betty og jeg stod for os selv i frikvartererne og så på de andre, og sådan var det også i spisefrikvarteret. De andre børn havde madpakke med, og det havde vi aldrig. Jeg var altid sulten, og en enkelt gang fik det mig til at stjæle en madpakke fra en dreng, der sad over for mig i klassen. Hans taske stod åben på gulvet, så jeg kunne se madpakken, og så kunne jeg ikke stå for fristelsen. Jeg var så sulten, og for første og eneste gang i mit liv tog jeg noget, der ikke var mit. Det blev selvfølgelig opdaget, og efter jeg kom i forhør hos lærerinden og måtte tilstå. Det årlige besøg hos skolelægen var farligt for Emma, men forældrene fik åbenbart besked i god tid, og det benyttede hun sig af. I ugen før lægekontrollen blev der lagt stof ind under snøringerne, så de ikke efterlod mærker, og skolelægen opdagede aldrig noget. Og det kan jeg bekræfte, at se de der kort, som skolelægen havde udfyldt. Lyserødt for pigerne og mørk, eller lyseblåt for drengene, der stod kun vægt, mål og vægt, ikke spor, intet, noget som helst. Lærerne opdagede heller ikke noget, eller hvis de gjorde, reagerede de ikke. Emma gav ordet til, at vi i gymnastiktimerne skulle beholde de lange ærmede trøjer på, og vi ikke måtte deltage i det fælles brusebad. Vi måtte ikke tage tøj i dag, fordi vi havde børnesår, og det fik hun åbenbart lærerne til at forstå. Førstelæreren på Fjalting skole kunne da godt se, at der var noget galt. Han havde flere gange fat i mig og spurgte, om jeg havde det godt derhjemme. Det var tit, jeg ikke var i skole, fordi jeg var forkølet eller havde børnesår eller ondt i maven, men hos mig fik han ingen hjælp. Frygten sad så dybt i os, at vi ikke turde betro os til nogen. Vi har det godt, svarede jeg, og hvis jeg sagde noget, så var jeg sikker på, at det bare ville blive meget værre. På samme måde kunne vi heller ikke tale indbyrdes om det, der overgik os. Frygten fik os til at tige, men nogle af de voksne omkring os burde have grebet ind. Vi var udvasket og havde sår og skrammer for al den mishandling, vi blev udsat for. En dag fik Betty et slag oven i hovedet lige før hun skulle i skole, og han kom med blod i hårdt, uden at nogen reagerede. I klassen sad børnene fra de store gårde oppe foran, mens vi sad nede bagved. Men de kunne godt have passet på os alligevel. Hvor var de voksne? Spangård, han havde også kigget på lærerne. Og dagen efter grundlovsforhøret, så kørte han rundt til Fjalting og fortsatte sine afhøringer. Først talte han med førstelæreren, der bekræftede, at det længe havde gået rygt om, at børn blev behandlet meget dårligt. Selv havde han lagt mærke til, at børnene samtidig kom i skole med sår på hals og i hovedet, og at det var værst, når de kom i skole igen efter at have forsømt nogle dage. Læreren var overbevist om, at husholdersken tyranniserede børnene, og der var især en lejlighed, han huskede. Betty havde ikke været i skole fra den 13. til den 15. maj 1954, og da hun var mødt op igen den 17. maj, havde hun været fuld af sår på halsen og i ansigtet. På det tidspunkt havde han hørt rygterne om, at Emma Rasmussen mishandlede børnene, og samtidig gav dem krassemærker. Han havde derfor talt Betty ind til sig og talt længe med hende om, hvordan hun havde fået sårene. Først havde Betty ikke turde sige noget, men så havde hun fortalt, at det var Emma, som havde gjort det, og at lærerne endelig ikke måtte sige det til nogen. Læreren havde længe overvejet at melde sagen til politiet, men havde ikke fået gjort noget ved det. I øvrigt gav han børnene det bedst mulige skudsmål. De var normalt begavet og let at have med at gøre, og man kunne stole på deres udsagn. Spangsgaard opfordrede ham til at udarbejde en skriftlig erklæring til retten, og den ankom et par dage senere, så gentog læreren sin lovprisning. De var alle sammen gode og ærlige børn, og han var overhovedet ikke i tvivl om, at man kunne stole på deres forklaring til retten. Om Britta, som han på dette tidspunkt havde fået i pleje, skrev han følgende. Hun er en i alle måder sød og god pige, der kun trænger til tryghed og kærlig omsorg. Vi har ikke haft andet end glæde af hende, og det er min faste overbevisning, at vi også i tiden fremover kun vil få glæde af hende. Det er min fulde overbevisning, at man trygt kan stole på, hvad hun siger. Derefter var det lægens tur. Hun bekræftede førstelærerens udsagn. Børnene var normalt begavet og let at have mere at gøre, men fik en hård behandling derhjemme. De virkede skræmte, sagde hun, og fortalte, at Betty per refleks satte den ene arm skærmen op for en ansigte, hvis hun kom med et bebrejdende ord. Det tyder på, at hun er vant til at blive slået, så snart der bliver rettet bebrejdelser mod hende, sagde lærerinden. Hvem ellers kunne have gjort noget for de her børn? Hvem var det ellers i Fjalting, der kunne gøre noget? Hvad med alle naboerne? Der var der huse rundt om og gårde rundt om. Spangård, han havde fået den tanke. En efter en opsøgte den ihærdige Spangård Torv Lovsens naboer. De nærmeste var en 39-årig fisker og husmand og dennes 40-årige kone. De havde selv en datter på 9 år, som gik i klasse med Betty, og de havde længere undret sig over, at Betty ikke måtte følges med hende til skole. I det hele taget faldt det nabopart for brystet, da Lovsens børn ikke måtte komme sammen med andre børn. De kunne ikke tænke sig anden forklaring, end at de ikke måtte fortælle, hvordan de havde det derhjemme. Betty og nabodatteren havde dog selv fundet en løsning, den som kunne først vente på den anden bag ved en gård, hvor Emma ikke længere kunne se dem. Naboparet undrede sig over, at de stort set aldrig havde set Aarhus' børn lege udenfor som andre børn, og for deres datter vidste de også, at børnene næsten altid skulle være på loftet. At de lå bundet, havde de dog ikke hørt. Nabokonen fortalte Emma, nogle dage forinden havde hjulpet med at luge roer, og ved den lejlighed havde talt om sine dårlige nerver. Emma havde sagt, at hun knap nok kunne holde det spektakel ud, som børnene lavede. Efter at mishandling af Aarhus' børn var kommet frem, var de snakket særligt et nabopar overbevist om, at Emma var direkte farlig for børn. Ja, det gik så vidt, at de fandt det direkte uforsvarligt at lade hende tage ophold i hjem, hvor der var børn. I øvrigt mente de nok også, at Emma var lidt løs på tråden. De havde jævnligt bemærket omvandrende børstenbinder, uldhandlere og lignende, holdt meget til i Aarhus' hjem, når han var på arbejde, og så vidste man nok, hvad der foregik. I forhold til mandfolk havde Emma et meget dårligt ry. Spangård fortsatte videre til en 47-årig gårdejer, som kun havde boet på stedet i 13 måneder. Hans gård lå 400 meter fra Aarhus' hus, og selvom vejen førte lige forbi, havde han kun en enkelt gang sit børn ved huset. Han havde hørt rygter om, at børnene blev holdt inde på loftet og ikke fik lov at komme ud og lege som andre børn, men ellers havde han ikke noget at tilføje. Spangård kørte videre på sin odyssé. Hans næste vidne var en gårdejer, som boede 300 meter fra Aarhus' ejendom, og som også havde undret sig over forholdene. Han havde aldrig set Aarhus' børn lege udenfor som andre børn, og han fandt det påfaldende, at man aldrig så dem. Gårdejeren var aflæser for elværket og kom 5 gange om året hos Aarhus' for at aflæse elmåleren. Endnu havde han hverken hørt eller set pigerne, selvom han ikke var i tvivl om, at de havde været hjemme. Lindy havde han derimod lagt mærke til, fordi han havde haft en del sår i ansigtet. Efter det, han nu vidste, var han sikker på, at det var Emma, som havde været skyld i den. Gårdejerens kone havde også undret sig. Hun havde stort set aldrig set børnene, og nu var hun ikke i tvivl om, at det var Emma, som havde tvunget dem til at være oppe på loftet, selv når det var fint vejr. Hun havde lagt mærke til, at Aarhus' piger altid gik med frakker og kyse, selv i meget varmt vejr. Hun var sikker på, at det var fordi Emma ikke tog sig ordentligt af deres påklædning. For et års tid siden havde hun hørt meget kraftige børneskrig fra Aarhus' hjem, og da de var fortsat i nogen tid, havde hun haft den største lyst til at løbe derned, da hun allerede dengang havde haft en anelse om, at Emma var ond ved børnene. Det blev dog ikke til noget. Hun løb ikke derned, fordi Emma var helt umulig at tale med. Bangor fortsatte videre til en 65-årig aldersrente nyder, som også boede nær hende. Han havde i flere år været nabo til Emma og kendte hende godt, og han rådede Bangor til at tale med hendes stedbørn fra første ægteskab. Han havde også hørt rystende historier om hendes opførsel over for disse børn, og derfor havde han haft sine bange anelser, da Emma var blevet husbestyrende for Aarhusen. Han vidste, at det aldrig ville gå godt. Han var ikke i tvivl om, at Emma tyranniserede børnene, og som eksempel nævnte han en oplevelse hos Emmas stedsøn. Naboen havde været på besøg samtidig med Emma, og hun opholdt af et par årsens ældste børn været til stede. Selvom de tydeligt var meget bange for hende, var de alligevel gået hen til hende, havde frygtsomt strøget hende over kinden, mens de sagde lille mor. Det var da vist efter ordre, havde aldersrentenyderen sagt, og det havde Emma ikke svaret på. I øvrigt mente han, at det var stedsønnens kone, som kom mest sammen med Emma, og at hun nok havde et og andet at fortælle. Ifølge det, han havde hørt, havde hun set Emma slå Lindy, så blodet flød. Stedsønnes kone var en dame på 43 år, som i flere år havde boet dør om dør med Emma. Hun kendte hende godt og kom også sammen med hende, selvom hun havde hørt både det ene og det andet om hende. Hendes mand havde således fortalt, at Emma kunne være meget ond ved småbørn, og da Emma var blevet husbestyrende hos Aarhusen, havde han udtrykt frygt for, at hun skulle mishandle børnene. Stedsønnes kone havde derfor selv været meget opmærksom på forholdet. Det var hendes første indtryk, at Aarhus' småpiger var underkuet og nærmest indespærret på loftet, og hun havde også talt med sin mand, og hun meldte det til politiet. Han ville dog ikke melde sin stemmor, og syntes i øvrigt, at Aarhus' børn havde det godt i forhold til hans egne søskende, da de havde haft Emma som stemmor. Den 43-årige bekræftede, at hun havde set Emma slå Lindy til blod, men mente nu også, at Emma havde sin gode sider. Således havde hun altid været god ved hendes børn. Jeg tror, det var hendes børn, der fik det her billedlotteri, som hun havde købt til de andre. Spangård besøgte derefter en 68-årig gårdejerske, som bekræftede, at der længe havde gået rygte om, at Emma vanrygtede Aarhus' børn. Det var tydeligt for naboerne, at Emma hunsede med børnene, og flere havde også talt om, at forholdet skulle anmeldes. Den ældre dame kunne fortælle, at Emma sendte børnene fra gård til gård for at købe eller låne forskellige landbrugsprodukter, men da hun aldrig var tilfreds med varerne, var der næsten ingen, der ville handle med hende længere. I øvrigt havde hun ikke noget godt at sige om Emma. Hun havde på alle måder et dårligt ry, og det gik de stærkeste rygter om, at hun havde ført et meget letlevende liv. Mange var bange for hende, fordi hun var kendt for at bruge en forfærdelig mund, når hun blev uvenner med folk. Ingen i Fjaltring har det mindste agtelse for hende, fastslog den ældre gårdherske. Så hvis I kan høre, så var der sådan set masser af muligheder, havde været masser af muligheder for at gribe ind og for at gøre noget. Så skal vi se, hvad det så sker videre. Lindy, han kom ud at fiske. Han fisker med en kutter fra Lemvig. Og i 1971, der fisker den her kutter i Østersøen. Og de ligger op ved Gotland, fisker med kroge, og så er der en stor kasse med kroge, der river sig løs. Og den rammer Lindy, som bliver slået over bord. Og så leder kammerat efter ham i 3 timer, og de finder ham ikke, og så bliver Lindy erklæret for død. Så er der en lille arv efter Lindy. Han har en livsforsikring, og så har han et hus i Fjaltring, og den skal hans. Han har godt nok en kæreste, men de er ikke gift, så det er hans søskende, der skal arve. Og så vil Britta, at Jytte, hun skal have sin del af den her arv. Så hun går til, nu sker det her i november, så hun venter til januar måned, men fordi Jytte skal lov at holde jul i fred, så hun venter til januar. Men så går hun til Mette Sønderby i Skalkøj, der er formand for børnevand, og siger, nu vil jeg have at vide, hvad Jytte hun hedder i dag, og hvor hun bor henne. Og det er Mette Sønderby ikke så glad for, men Britta hun presser på og siger, hvis ikke du fortæller det, så går jeg videre med sagen, og så får hun så at vide, at det er Mette Sønderbys søster, der har adopteret Jytte. For søsteren hun var barnløs, og så har Mette Sønderby så skaffet hende et barn, det blev så den lille Jytte. Og så skriver Britta til Jytte, hun har fået adressen, og spørger, om hun vil have kontakt med sin søsken igen. Og det vil Jytte gerne, og så genoptager de kontakten, og så har de hver eneste sommer lige siden, der har de så tilbragt nogle dage i Torsminde hos Britta, både Jytte, som har her, og Betty, som er der, og Britta. Så de vil. På det her tidspunkt, da jeg mødte dem, der havde Jytte mistet det ene ben på grund af en blodprop. Året efter, der mistede hun også det andet ben, og så året efter igen, så døde hun. Så hun havde det ikke sådan rigtig godt. Og Betty, hun havde. Jytte havde været gift 2 gange, tror jeg det var, og Britta var ikke rigtig tilfreds med de mænd, hun havde fundet. Det var sådan noget, der udnyttede hende, synes hun. Og det kan godt være, det er bare Britta, det synes, men det kunne også godt være, det var rigtigt. Betty, hun var flyttet til København, og der hun så arbejdet på Klud og Marstrand som sådan fabriksarbejde, og så hun kørte taxa, hun også var blevet overfaldet som taxichauffør, men hun havde trods alt klaret sig selv i København. Og 2 år efter det her billede, så fik hun pludselig en blodstyrtning, og så døde hun. Det viste sig, at hun havde haft en eller anden form for kræft, som Britta ikke kendte noget til, og hun selv kendte det, det ved vi ikke. Men det var ikke blevet behandlet, så både Jytte og Betty, de er væk nu, så er det kun Britta, hun er den eneste tilbage. De 2 brødre der, Lindy, han druknede ved fiskeriet, og Bent, han boede i Struer, han døde for 2-3 år siden. Og han havde sølle de sidste år af sit liv, han sad i en kørestol, og hans kone skulle med ham, så det var ikke så godt. Men nu er Britta så den eneste tilbage. Skal vi lige snakke om noget andet, som er ikke nær så sørgeligt, fordi vi skal vende tilbage til mit udgangspunkt. Det var det her med en kvinde, der fiskede på Nordsøen, og det her er Britta. Hun har fisket i 35 år på Nordsøen, og det var blandt andet den her lille kutter, der hed L108 Hanne, og det er sådan en lille Torsminde-kutter. Og fisk fra Torsminde, det er jo altså noget, man skal have respekt for. I ser her et billede, jeg tager med, der er en lille Torsminde-kutter, der er på vej ind i den her lille indsejling, og den var endnu mindre i gamle dage, end den er i dag. Og der er redningsbåden så gået ud for at lægge standby, fordi hvis de nu skal kendre der, så har de en chance for at samle dem op, hvis de ligger derude. Og det var sådan et liv, som Britta, hun førte den der bitte kvindemenneske, som hun var sej nok. Hun var blevet gift, da hun først kom ud at tjene på landet, og det var hun ikke glad for, fordi hun følte sig ikke hjemme der. Og så blev sendt ud. Det værste, sagde hun, det var, når de skulle have en høn til middag, så blev hun sult for at hente en høn, og så skulle hun have kudet af det. Og det kunne hun slet ikke klare. Så lige snart hun fik mulighed for det, så fik hun et job ind i byen, eller fik en plads ind i byen og i Lemvig. Og der mødte hun så en ung mand, og som hun blev gift med. Han kom ned fra Tørring, ned ved Herning, så flyttede hun til Tørring. Og så byggede de hus dernede, og Britta hun arbejdede som syerske og som hjemmesyerske, og tjente det godt, men i kraft af utrolig mange timer. Så hun sad der som hjemmesyerske, sådan mange 20 timer i døgnet, og syede og syede og syede. Så på et tidspunkt, manden her var arbejdsmand, han var ikke så glad for det her liv, det var ikke så spændende. Han ville gerne være fisker, og så flyttede de til Torsminde, og så begyndte han at fiske. Når han så kom ind lørdag, så skulle han ud og feste med naboerne. Det kunne Britta ikke klare et langt løb. Så de blev skilt, og så fandt hun Kisse, Kristen Harbo, som hun blev gift med i stedet for. Og det der med at være fisker, så er han jo væk hele ugen. Så det var typisk, de var på havet 5 dage om ugen, hvis ellers det var værd til det. Og så kom de hjem, var hjemme i weekenden, og så afsted igen søndag eftermiddag. Og det er jo, Britta, hun er svært ved at undvære ham så længe, så hun spurgte mig ikke, kom med ud og fisk. Og så sagde Christian, jo, det må du da gerne. Så lagde han sådan et par ture, hvor de skulle ikke helt ude i Nordsjøen, sådan forholdsvis tæt ved land, så hvis de gik helt galt, så kunne de hurtigt komme hjem. Og det gik fint, de havde første 2 ture, og så kom hun med på lige fod med de andre folk, han havde ombord. Og på det tidspunkt, så havde fiskerne i Thorsminde, de havde alle fiskerne, de havde deres egne garn med. Det var ikke sådan, at man havde fælles pulje, men de havde hver havde sine garn, og så afleverede man en del af fangsten til skibet, altså til fællesskabet, til driften af skibet, så beholdt man sin egen fangst. Og Kisses far, han lavede 12 super gode torskegarn til Britta, og fra allerførste dag, så var hun den ombord, der fangede allermest, fordi hun havde de her fantastiske garn. Og det synes de så ikke, de rigtig kunne være bekendt, så slog de det hele i en pulje, fordi at hun kommer sådan en kvinde, der kommer der og fanger allermest, det gik ikke. Så gik jeg over til det andet system. I første landet var der hun søsyg hver dag, og så gik hun rundt til alle de andre kutter, fik hvad de havde af søsygetabletter og søsygeplaster, og så da halvandet år var gået, så hun pludselig ikke søsyg mere. Men hun ville være fisker, hun ville være sammen med Kisse. Og hun havde, med søsyn, det var ikke det eneste problem, hun havde. I kan se, hun har det der sæt sødtøj, hun har her, det er rimelig stort. Det er det mindste sæt, man kunne få, og så måtte de endda klippe både arme og ben af for kort, for at de kunne passe til hende. Så det var et af problemerne, det var at få et sæt, hun hele taget kunne passe det her sødtøj. Jeg kan se, hun lander, står en lille Britta dernede, de lander fisk. Det var typisk sådan en torsmændekul, det var typisk pigevarer og andre dyre fisk, som blev fanget ud midt i Nordsøen. Og så blev solgt på auktion, blev solgt ned til dyre restauranter ned i Europa. Og så skulle Britta tage sin tørn på lige fod med andre. De var 4 mand, der bor i sådan en kutter. Ikke den der med den første, de så. Der var 4 mand, og så skulle hun tage sin tørn på lige fod med de andre. Så de 3 mand, de lå og sov, så stod der en mand oppe i styrehuset og holdt udkig og styrede skibet. Britta, hun havde bare det problem. Hun var så lille, hun kunne ikke se hen over bakken. Så måtte Kisse lave sådan en kasse, hun kunne stå på, så hun kunne se hende over bakken der. Men hun klarede det fint og godt, og hun sagde, at de kom også til at spare penge på at hende med, fordi ham der var kok før, hun skulle også være kok samtidig med, at hun skulle være fisker, så, og hun var nok så økonomisk til at købe ind som sin forgænger. Hun har, det her på det tidspunkt, så har hun har det stadigvæk en frodig have i Thorsminde, den frodigste, man kan tænke sig. Hun viste det her træ, 35 kilo blommer for i Thorsminde fra 1 træ, det var altså flot, så hun har altså været en dygtig gartner. Hun siger, at hvis hun selv havde kunne flå bestemme, så ville hun have været gartner. Hun elsker at få noget til at gro. Og så havde hun jo, så skal vi fortælle en ting mere. Hun har også det problem, og har stadigvæk det problem, at hendes fryser og hendes køleskab, det skal helst være fyldt altid. Og det, hun har det ikke godt, hvis det ikke det er simpelthen stoppet til randen. Og hun siger selv, at det har nok noget med barndommen at gøre, at hun er sultet så meget der, så hun skal simpelthen have nok. Og så har hun fisket på Nissum Fjord, I kan se det der mindste sæt olietøj, det er stadigvæk rigtig stort. Og her er hun så sammen med Kisse, og så fortalte hun, og I kan se, hun er glad for ham. Og der på det her tidspunkt, jeg tog det her billede, der havde hun, Kisse er blevet lidt rigtig stor, så hun havde lagt kost lidt om for at få nu en kilo, en pille der, og det var også lykkedes. Så nu har han kommet ned på 110 kilo. Problemet var bare, at hun selv røg ned på 50 kilo, så nu skulle hun sådan til at passe lidt på og finde balance. Men der er så en fisker, de med de her 2 joller. De har den ene jolle her. Britta, hun er den, der er let til ben, så hoppede Kisse og så hunden op ombord, og så blev Britta skubbet dem ud, og så hoppede hun lige op, når de kom ud, og så sejlede de ellers ud på fiskeri. Hun siger, at hun trods alt har haft et godt liv, trods den her behandling, hun fik som barn i Fjaltring. I dag, hun fører snart ved at fylde 80, både hun og Kisse, de har fået rollator begge to. Britta har fået noget sammenfald i ryggen, så hun er ikke så mobil, som hun har været. Men de har hinanden stadigvæk, og synes selv, at de stadigvæk har et godt liv. Hvis I har nogle spørgsmål, så er I meget velkomne eller kommentarer. Ja?
Ja, det var næsten til at drikke kaffe dengang, vi skulle finde ind, fordi jeg følte, det var så uhyggeligt.
Det er det også.
Ja. Helt fuldstændig vanvittigt urimeligt.
Ja.
At der er nogen, der kan blive behandlet sådan.
Ja.
Og så også, at det var nogen, der gjorde det.
Ja.
Som vi snakkede om, hvor far han henne i alle.
Ja, ja. Hvor var han henne? Det var simpelthen for ringe. Jeg så hans nekrolog i det Vi Folkeblad. Der var, jeg ved ikke, hvem der satte nekrologen i. Men der var ikke spor, intet var nævnt om alt det her. Det var sådan, alting var poleret og pænt på overfladen. Intet af alt den her børnemishandling eller Emma, intet blev nævnt. Det var bare, så hvor godt han havde, hvor god menneske han havde været. Jeg synes, han er svigtet utrolig meget. Ja.
Men har børnene opretholdt forbindelse til deres far?
Ja, det gjorde de, ja. Brita, hun blev ved med at være den gode datter, og så han blev gift, altså Emma hun døde, og så blev han så gift med en dame, der kom ned fra Sydslesvig. Og de var så ikke så længe, for så fik hun kræft og døde, og så blev han enkemand. Og så inviterede Brita sådan jævnligt faren på besøg, og Kisse, han sagde rent ud, jeg kunne ikke lide ham. Han var dum skid, sagde han. Så kunne Brita, hun kunne godt stå en hel dag og sådan rigtig lave en fin middag. Og så kunne faren sidde der og spise, og sådan han spiste, så kunne han få sig til at sige, at det var ikke noget særligt, det der. Så simpelthen, han har ikke været særlig sådan velopdragende værd med. Kisse har i hvert fald en meget klar bedømmelse af, men han bruger sig ikke om.
Har hun aldrig selv fået børn?
Jo, hun fik en søn med den første mand, hun havde, fik hun en søn, og han bor så i Torsminde stadigvæk, og han har så fået fire børn, så hun har fire børnebørn. Og en af de der børnebørn, jeg holdt det her foredrag før, og der var en af gangen, der var Brita med, der er hun kraft og nok, styrke nok til at selv stille sig op og fortælle. Det var set af børnebørn, der ligesom havde støttet hende og tog hende med på det der. Så det kunne hun. Så jeg synes, det var meget flot at kunne det, fordi en ting er at gennemleve dem selv, stille sig op og fortælle om det, og kunne gøre det, det kunne. Ja.
I forhold til det med at spotte det, så vi lever jo også i en tid, hvor man tugte sine børn på en anden måde, end man gør i dag.
Ja.
Og det er jo derfor, hvor er grænsen mellem at tugte, og så i den terrorisme også.
Det er jo rent, ja, det er jo mishandling, det der. Ja.
Ja.
Ja. Altså, det er, jeg ved ikke, hvad man kan bruge det til, fordi jeg har selvfølgelig gjort mine tanker, fordi det er jo nemmest, det vil bare sige nej tak, det vil jeg overhovedet ikke have med at gøre. Jeg har andre ting, der er sjovere at beskæftige mig med. Men jeg synes, jeg følte en pligt til at viderebringe den her historie, når Brita hun har fortalt mig det. Og jeg synes også, man kan bruge den til noget, og det er at tænke over, hvad ville du selv have gjort, hvis du havde været nabo? Har du haft mod til at ringe til politiet og lægge dig ud med de der mennesker for tid og evighed, for det er klart, du må aldrig blive gode venner igen, hvis man har meldt dem. Vil du selv have gjort det? Man kan bare håbe, man har gjort det. Man kan sagtens sige ja, men man kan ikke være helt sikker, før man står i situationen. Og det synes jeg sådan set, at det bedste, man kan, eller det mest fornuftige, man kan uddrage af det, det er at selv tænke over, hvad vil du gøre, hvis du bliver vidne til noget tilsvarende.
Men er det ikke sådan?
Med ham, den mand, som anmeldt, som du sagde.
Ja, ja.
Er der noget historie om?
Jeg ved ikke, jeg har forsøgt at finde ham, men jeg kan ikke finde andet end det her, hans navn og så hans hus. Det er sådan set, og det man kan så udlede af, at han har det der bitte hus deroppe og lever, der er nogen, der, jamen vi kendte ham godt, jamen han lever noget, han har lidt landeri, og han har lidt fjordfiskeri, sådan, så han har ikke været sådan en af de store i samfundet, men han har haft en samvittighed. Og det er ligesom det, der måske er det vigtigste. Han turde gøre det der. Og han bor så 12 km fra huset der i Fjaltring. Og så var der en, der sagde til mig, jamen det kan også være derfor, han gjorde det. Det var ikke fordi, altså det var nemmere for ham, fordi han ikke boede lige ved siden af. Men det har trods alt været så meget snak om det, at han bor i et nabosogn. Han bor 12 km derfra, og han ved, hvem hun er. Så det har man altså vist, der har været meget snak om det. Det må det have været.
Men hvis det nu var i dag, man havde mistanke i et eller andet sted, er det så ikke rimeligt, at man ringer til kommunen og ved, dem,
jo.
Der er
færre? Jo, jeg tror endda, man kan gøre det anonymt i dag.
Mener.
Ja. Så det synes jeg ikke bare er rimeligt. Jeg synes, man skal gøre det. Jeg synes, man har pligt til det. Hvis man har en mistanke, så synes jeg, man skal melde det. Og så må det jo være kommunen, der har folk, der har forstand på det, som kan undersøge, om det er noget på sig. Det starter der i december 1950, så det må være omkring 3,5 år eller sådan noget. hvor det får lov at foregå. Og hvad jeg slet ikke fatter, det er, hvordan i alverden den far, han kan sidde i 3,5 år, fuldstændig lukke øjnene for den der måde, de børn bliver behandlet på. Han må også være dum på en eller anden måde.
Men det var, fordi han var ude at fiske?
Nej. Nej, fordi han levede især af og høftebyggeri. Han arbejdede ved det høftebyggeri. Sådan. Så det var det meste lavet. Så havde han lidt småfisk, lidt fiskeri, sådan, men det var sådan på fritidsfiskeribasis, eller bierhverv, eller hvad det skal være. Så han fiskede lidt, men det var kun ikke sådan, han var ude hele tiden på nogen måde.
Men hun kunne jo tro ham til, og han er så...
Det må hun jo have kunnet på en eller anden måde, ja.
Det er da klart, hvis hun ville beskylde ham for at have begået incest, så turde han da overhovedet røre sig.
Nej. Men, ja. Men alligevel, så burde han jo, han burde stoppe det alligevel. Hvis I har tænkt at læse bogen på et eller andet tidspunkt, så skal I ikke læse den lige før, jeg lægger til at sove, for det er ikke det bedste tidspunkt. Er der andre spørgsmål, andre kommentarer, så har I noget muligt. Ja.
Kunne hun fortælle det der, uden at græde?
Nej. Nej, hun, der kom tårer på den ene eller anden gang. Jeg har nok også grædt lidt ind imellem, det vil jeg tro. Og Britta, hun er som hun selv siger, hun er meget blød sådan. Så. De havde den der hund, som I kan se på billederne, den døde, og det var hun fuldstændig slået ud over. Altså virkelig sådan, den blev begravet ud i haven, og jeg tror aldrig, hun kunne få en ny hund, for det der, den kunne hun simpelthen ikke undvære. Så det var sådan, hun er lidt blød i det sådan. Og hun siger selv, det er på grund af min barndom, og det kan være det rigtige.
Det er lige en kommentar til det der, ja. Med at melde nogen eller andet, jo, det er jo en rigtig svær sag.
Ja.
Jeg prøvede faktisk for nogle år siden, hvor det var noget, der var helt forfærdeligt, hvor jeg ringede til kommunen og sagde det. Og så siger man, at vi har lidt kig på det, så vil du være heldig, at dit navn det ikke står i sagen.
Ja.
Så siger jeg, nej, det må du gerne.
Ja.
Men der trækker man sig nemmest.
Ja.
Fordi hvor må jeg, man interesseret i at have et navn stående i en eller anden journal,
ja.
Du har sagt noget på et tidspunkt.
Ja.
Fordi så vil man også spørge, hvis du kommer længere frem i den der sag, men der er en der, han må jo kan sige, at det er viden på et eller andet.
Ja, det er jo så en ting, man risikerer på indkaldelse i ret, alt muligt. Det er jo den ene ting, og man ved heller ikke, hvilken slags, om de mennesker, hvis de får det at vide, om de måske kunne hævne sig på det. Så det kræver noget at melde sig til som vidne.
Man sidder og bliver mundtagt.
Ja. Tak for et fint
forhold. Velbekomme.
Tankevækkende og venlig.
Ja.